Nsalm il-kom un il-qakom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena, program li iħares lejn id-dinja ta' ċinematografija. Illum għanna program interessanti li xanitkelmu dwar films franċiżi, xanitkelmu dwar il-film Camille Claudel ta' sena 1988 ta' Bruno Nguyen u dwar Red Lights ta' Cedric Kahn, ovvjament f'din l-ewwel parti. Flim kimijaj, passoltu għandi l-Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa tkun magħna dejjem b'tarif interessanti. Gloria, film famuż bħal Camille Claudel fuq din il-figura traġika. Min kienet fil-fatt Camille Claudel u xi ħaġa dwar il-plot?
Camille Claudel kienet skultriċi. Kienet ukoll oħt il-kbira tal-poeta Paul Claudel u kienet ukoll studenta tal-iskultur kbir, Auguste Rodin. Imma, il-film huwa interessanti għaliex għandna din il-figura femminili imdawra b'żewġ figuri maskili verament b'saħħithom ukoll bħala personalità. Imma Camille Claudel kienet skultriċi mhux biss studenta ta' Rodin, imma kienet ikkreat skulturi verament zbih. Mela, il-film jiffokalizza, jikkonċentra appuntu fuq il-relazzjoni bejn Camille Claudel u huwa il-poeta Paul Claudel. Kienu jinħabbu ħafna, kien hemm rapport bejnietom verament profondi, missa naraw x'jiġri. U jiffokalizza ukoll fuq il-relazzjoni ta' imħabba bejn Camille Claudel u l-iskulturi teacher taħħa Rodin. Relazzjoni erotika illi damet xi 12 il-sena u meta tispiċċa din ir-relazzjoni din il-mara letteralment tispiċċa taqbada depression serja u tiġġennen. U fl-1913 huwa wara li jmut missierhom huwa Paul Claudel jagħmel minn kollox biex tispiċċa ġo sptar mentali. U hawnhekk min ixet niżvela xi għax min jaf il-ħajja ta' Camille Claudel jaf li din il-figura tant intriganti, tant intelligenti illi kreat kapolavuri ukoll mhux biss ma kienx biss l-istudenta ta' Rodin imma kienet skultriċi importanti, għattat l-aħħar 30 sena ta' ħajjita maqfula ġo manikomju. U tispiċċa tmut ġo l-manikomju għaliex hekk rid huwa Paul Claudel. Il-film huwa interessanti għaliex min qal illi forsi Paul Claudel wara kollu xuk ir-responsabbli biex oħtu tispiċċat għatta l-ħar 30 sena ta' ħajjita fi sptar mentali u forsi huwa iżed indulġenti lejn Paul Claudel dan il-film u għazet aħrax minn flok lejn Rodin għaliex ir-responsabilità kważi kollha hija jitfaħħa il-film fuq Rodin għal disperazzjoni u għal ġen ta' Camille Claudel.
Gloria, x'ġeneru huwa dan il-film?
Dan il-film huwa biopic indubjament, huwa film ukoll ċerti kummenti u aspetti biex ngħidu hekk femministi u għaliex qiegħed jiffokalizza fuq din il-figura traġika femminili li ġiet ukoll immanipolata minn żewġ figuri maskili, imma huwa ukoll parti minn dak il-ġeneru li jissejjaħ heritage film. X'inhu dan il-ġeneru ta' heritage film? Jiena ċerta li ħafna mis-semmija tagħna raw films pereżempju bħal A Room with a View, jew inkella il-films l-adattamenti traspożizzjonijiet ċinematografiċi tar-rumanzi ta' Jane Austen, jew inkella tal-aħwal Bronte Sisters, pereżempju Wuthering Heights, jew Pride and Prejudice, jew Emma. Hawnhekk għandna costume drama u hemm ċerti elementi u karatteristiċi tipiċi tal-kostjum drama u għamlek nixtieq nagħmel ukoll riferiment għal kritiku Higgins illi jidħol ukoll f'dawn il-karatteristiċi tal-heritage film għaliex jgħid illi u għandu raġun li l-heritage film ħafna drabi għandna ma tantx għandna l-close-ups, ma tantx għandna rapid cutting fil-montax, imma għandna minflok il-medium shots u il-long shots naraw per eżempju l-pajezaċ franċiż jew inkella fil-heritage films Ingliżi naraw ħafna drabi il-long shots u bil-pajezaċ Ingliż. Hawnhekk għandna fil-fatt għandna ftit minn dawn il-karatteristiċi tal-heritage film imma u heritage film differenti għala. Għaliex anki l-kuluri huma kuluri skuri għaliex wara kollox xed innitlu f'dinja ta' depressjoni u f'dinja wkoll ta' patoloġija. Jiġifieri iva hemm ċerti karatteristiċi tal-heritage films, imma jiena naħseb li dawn il-karatteristiċi mhumiex kollha kemm huma hemmhekk għaliex huwa film anki kromatikament huwa skur ħafna wkoll. Huwa film wara kollox illi ġi influenzat mill-film ta' François Truffaut fejn naraw ukoll l-attriċi Isabella Janil taħdem il-parti ta' Adele, it-tifla tal-kittib Victor Hugo fil-film appuntu l-istwarr d'Adele Ash fejn naraw l-istorja ta' tifla ta' Hugo u ukoll għandna kuluri skuri ħafna. Ukoll għandna ħafna close-ups għaliex Truffaut qiegħed jiffokalizza fuq l-interjorità ta' Adele.
Gloria, il-parti ta' Camille Claudel taħdem ma' Isabelle Adjani, mentri dik ta' Rodin min jaħdem ma'?
Il-parti ta' Rodin jaħdem ma' Gérard Depardieu. U hemm verament din hija koppja ta' żewġ atturi formidabli u flimkien verament hemm ċertu biex ngħidu hekk ċertu kimika bejnietum.
Semmejt il-film ta' Truffaut ukoll hawnhekk għandna figura femminili. X'ikem tgħid dwar dan?
Il-film ta' François Truffaut aħna nintaqgħu kif qatt ftit minutilu ma' Adele, it-tifla ta' Victor Hugo. Illi jsir it-tħobb lil-kaptan Ingliż Pinsin tabbanduna il-familja tagħha lill-omma u lill-missiera, imma Pinsin ma jħobbix. U tibqa' tiġri warajh tispiċċa tmur anki fil-Barbados u tispiċċa verament tiġġennen. Hi kienet ukoll kittieba tikteb id-diaries taħħa dawn id-diaries ġew dawn id-djarji ġew skoperti sa frattant fl-1955 huma djarji verament affaxxinanti illi daħluna fil-labirint fil-psike ta' din il-mara illi kienet tħobb b'tant disperazzjoni lil dan il-kaptan Pinsin mhu ma kienx iħobba. U film kifatt illi verament jiffokalizza fuq l-interjorità ta' Adele u għandna sensiela ta' close-ups ukoll. Dan huwa film ukoll illi rebaħ ħafna premjiet u għandna verament interpretazzjoni stupenda ta' Isabella Adjani.
Aktar kmini Gloria inti jgħid li Isabelle Adjani u Gérard Depardieu għamlu koppja konvinċenti ħafna. Ħadmu xi film ieħor flimkien?
Nistgħu nsemmu film reċenti tal-2003 jismu Bon Voyage illi ir-reġista d-direttur tiegħu u Jean-Paul Rapeno u hawnhekk ukoll naraw din il-koppja ta' Adjani u Gérard Depardieu. U dan il-film joħodna lura fl-1940 fi Franza fil-perjodu tar-Repubblika ta' Vichy u nintaqgħu għandna jiġifieri l-isfond kollettiv tal-gwerra. Imma mbagħad għandna ħafna stejjer individwali u ħafna personaġġi individwali. Għandna pereżempju din l-attriċi tat-ċinema interpretata appuntu minn Isabel Ajani u għandha relazzjoni ma' ministru interpretat appuntu minn Gérard Depardieu u mbagħad nintaqgħu ma' kittieb li ħobb lil din l-attriċi, nintaqgħu wkoll ma' fiżiku nukleari mludi li qed jagħmel minn kollox biex jaħrab minn Franza, kollox b'ċertu vena. Ma nistax ngħidu eżattament satirika, ma huwa film ukoll light. Ħafna u interessanti għaliex perjodu tant traġiku u tant serju, imma fl-istess ħin għandna sensiela ta' personaġġi li huma kważi kważi karikaturali. Hija kummedja intelligenti fuq perjodu verament ukoll traġiku.
Nifakkarkom li qegħdin tismgħu il-programm ċineċena fl-imkimjaj Slim Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Luċente illum qed nitkellmu dwar films Franċiżi. Ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film li huwa Red Lights ta' Cedric Kahn tas-sena 2004. Il-plot ta' dan il-film.
Mela f'dan il-film aħna il-film huwa ambjentat f'Pariġi u nintaqgħu ma' din il-koppja. Nintaqgħu ma' Antoine illi jaħdem bħala skrivan ġo insurance agency u nintaqgħu mal-mara tiegħu Helen illi hija avukatessa verament importanti prestiġjuża. Jiġifieri ġa naraw id-differenza bejniethom. Antoine ma tajblux lanqas xi raġel sabiħ, mentri Helen il-mara tiegħu hi mara verament sabiħa interpretata mill-attriċi Carole Bouquet. Jiġifieri ġa għandna sens ta' inferiorità li qed iħoss Antoine lejn il-mara tiegħu. Mela, wasal il-weekend u se jmorru fuq vjaġġ. Fejn ħajmorru? Ħajmorru lejn Bordeaux għaliex it-tfal tagħhom qegħdin summer camp. Antoine jixrob u alkolizzat. U aħna nibdew il-vjaġġ ma' din il-koppja lejn Bordeaux. Du niftakru li huwa s-sajf, hemm ħafna nies xi żewġ miljun Franċiżi qegħdin jivvjaġġaw, ir-radio fil-karozza inħin kollu jgħidilna kemm mietu nies is-sena ta' qabel iktar minn 200 nies f'inċidenti awtomobilistiċi. Jiġifieri aħna nafu li barra hemm dan il-periklu tal-traffiku, dawn in-nies żewġ miljuni ta' Franċiżi qegħdin kollha kemm huma jivvjaġġaw fuq it-toroq dan bħal Ferragosto fl-Italja. Imma ġewwa fil-karozza minn flok ma nħossu sens ta' protezzjoni, x'naraw? Naraw nibeda, irritazzjoni bejn din il-koppja, momenti ta' silenzju u hemm il-periklu ta' Antoine illi jixrob. Dana jieqa f'iktar minn f'post wieħed, iktar minn f'bar wieħed u jixrob kemm jiflaħ. F'ċertu moment, il-mara tiegħu tagħmlu jekk int se tkompli sejjerek, jien sa nitlaq. U xorta jerġa' jinżel, jidħol ġobar ieħor u jkompli jixrob u l-mara tiegħu toħroġ mill-karozza u tisparixxi. Antoine imur lura fil-karozza jara lill-mara tiegħu. Mhijiex hemm hekk isib nota mill-mara tiegħu li tajlu l-ħat qabad it-trejn u jagħmel minn kollox imur sa l-istazzjon tat-trains biex iwaqqaf il-mara tiegħu. Imma ma jsibix. Jiena kull min jiena sa ngħid fuq dan il-film issa fuq dan it-thriller x'jiġri eżattament Antoine il-mara tiegħu Helen jirnexxielu isiba jew le. F'ċertu mument tal-istorja u jagħti lift lil ħabsi li għadu kif ħarab. x'jiġri eżattament?
Dan il-film bħala ġeneru huwa thriller ħallejtna b'ħafna kurzjetà, Gloria llum.
Jiena dan il-film rajtu ftit ġimgħat ilu fiċ-ċinema u verament huwa thriller illi nirrakkomanda, ma mhuwiex biss thriller, huwa film verament tajjeb, ma mhux biss thriller, għandna ħafna karatteristiċi oħra. Għandna pereżempju il-karatteristika tar-road movie, road movie Amerikan, fejn aħna nitlu ġodin il-karozza, nibdow vjaġġ u ma nafux eżattament x'se jiġri, jiġifieri għandna film biex ngħidu hekk on the road. Mbagħad għandna wkoll ċerti elementi tal-film noir. U għandna wkoll il-point of view shots li sa nispera jkun għalħin nitkellmu fuqhom, għandna wkoll ċerti elementi illi jimitaw il-Chabrol, il-reġista Claude Chabrol, imma jimitaw wkoll il-Alfred Hitchcock. Jiġifieri iva dan huwa thriller, imma thriller verament psikoloġiku għaliex jidħol fil-moħħ ta' Antoine u fis-sens ta' inferiorità tiegħu u anke fl-illużjonijiet tiegħu fil-fantażmi tiegħu għaliex hawnhekk dan il-film għandna wkoll taħlita ta' finzjoni u ta' realtà u għandna wkoll sensiela ta' alter ego aħna naraw kważi id-dark double ta' Antoine, jiġifieri x'ġeneru hu? U thriller psikoloġiku, elementi qawwijin tal-film noir u wkoll elementi ta' road movie.
It-tema prinċipali ta' dan il-film, Red Lights.
It-temi prinċipali ta' dan il-film għandna il-rapport ta' koppja. Kif jiġi rappreżentat dan il-rapport bejn Helen u r-raġel tagħha Antoine. Hawnhekk għandna verament ir-reġista li jiffokalizza fuq l-istinti primordjali kważi kważi ta' bejnietom. Fuq ir-rabbja, il-frustrazzjoni akkumulata, fuq l-irritazzjoni ta' bejnietom, u għandna wkoll taħlita ta' allucinazzjoni, ta' finzjoni u ta' realtà. Illi ħafna drabi aħna minn sajra ħdan il-film li verament nirrakkomanda għal minn ħobb thrillers intelligenti psikoloġiċi, ikun hemm momenti fejn aħna ma nistawx niddistingwu bejn ir-realtà u l-allucinazzjoni. Fil-film dana il-film huwa bbażat fuq romanz tal-kittib Franċiż Georges Simenon. Fil-ktieb iktar nistgħu niddistingu bejn ir-realtà u l-allucinazzjoni. Fil-film ir-reġista jilab ħafna appuntu bejn dawn iż-żewġ dimensjonijiet. Sa frattant il-ħabsi illi jaħrab, aħna jkun hemm momenti maħniex ċerti jekk huwiex purament l-alter ego misterjuża, moħbija, repressa ta' Antoine innifsu. Temi oħra illi ġa semmejt hija appuntu il-kontrast bejn ġol karozza, il-klaustrofobija u barra, barra hemm dawn l-ispazji it-toroq illimitati. It-tnejn żewġ postijiet dawn żewġ dimensjonijiet ġewwa u barra huma it-tnejn li huma mimlijin perikli għaliex ġewwa għandna raġel alkolizzat illi qed jagħmel minn kollox biex il-mara tiegħu jagħmilha tinnervja iktar u barra għandna dawn il-karozzi illi ġejjin lejhom. U mbagħad għandna wkoll tema jiena naħseb li hija verament importanti, kif dan ir-raġel jipperċepixxi il-mara tiegħu. Il-mara tiegħu donnu jibni immaġini tagħha bħala mara illi wkoll trid tweġġgħu. Hija impenetrabbli u misterjuża, ja kważi kważi hemm kummenti kritiċi li għamlu riferimenti għal Dark Lady, vera, din hija projezzjoni maskili tal-femminilità misterjuża impenetrabbli. Jiena naħseb li dawk huma appuntu it-temi prinċipali ta' dan it-thriller.
Gloria, ir-relazzjoni bejn Antoine u il-ħabsi li ħarab.
Ir-relazzjoni ta' bejnietom fil-ktieb minn se jaqra l-ktieb se jara illi ir-relazzjoni hija ħafna inqas ambigwa milli hi fil-film. Għaliex fil-film kif semmejt fil-mistoqsija ta' qabel, fir-risposta tiegħi ta' qabel, fil-film verament aħna ma nafux jekk hemm x'ċerti mumenti li huma allucinazzjoni jew realtà jien mhux sa ngħid x'jiġri bejn Antoine u bejn dan il-ħabsi Sid, imma verament ikun hemm mumenti fejn inħossu illi għandna ċertu raddoppjament huwa d-double image tiegħu huwa forsi il-mysterious half ta' Antoine. Jew inkella u verament ħabsi illi ħarab illi wara kollox m'għandu xej x'jaqsam mal-personalità ta' Antoine. Jiġifieri hemm ċertu ambigwità bejnietom.
Il-film ibbażat fuq romanz kif għadek kifet ta' George Simenon, ir-rapport bejn il-film u l-ktieb.
Iva, il-film huwa bbażat fuq romanz ta' George Simenon, illi ħareġ fl-1953. Ħafna mis-semmija tagħna jafu lill-kittieb George Simenon għaliex hu ivvinta il-personaġġ tal-kummissarju Maigret fuq it-television rajna bosta sensiela appuntu fuq l-avventuri tal-kummissarju Maigret. Mela, il-ktieb ta' George Simenon. Cédric Kahn ibiddel l-ambientazzjoni, ibiddel il-location, għaliex ibiddel il-location mill-Amerika għal Franza. Naraw din il-koppja, mhumiex ferħanin, hemm kif żgur femu semmija tagħna, qegħdin isuqu minn flok fit-toroq Amerikani, qegħdin isuqu minn Pariġi u niżlin lejn Bordeaux. U jiġifieri ġa qed jagħti dimensjoni differenti ħafna permezz tal-location franċiża. Imma li huwa interessanti, fil-ktieb aħna nitlu ħafna iktar fl-immaġinazzjoni ta' Antoine. Irridu niftakru illi hawnhekk għandna sistema, il-ktieb u sistema verbali, mentri il-film u sistema audio-viziv. Jiġifieri, il-ktieb huwa għandu iktar lingwaġġ metaforiku u jista' wkoll iktar idaħħalna fl-immaġinazzjoni ta' Antoine, per eżempju anki x'jiġri mal-ħabsi huwa verament differenti minn se jara l-ktieb u minn se jara il-film ħajara il-rapport bejn Antoine u l-ħabsi fil-ktieb huwa ferm differenti mir-rapport bejn il-ħabsi u Antoine fil-film. Hemm iktar ambigwità fil-film f'ċertu sens għala għaliex kan hawnhekk kellu jittrasponi f'lingwaġġ viżiv ċinematografiku dak illi Simenon jirrappreżenta bħala ħsibijiet u bħala fantażija. Jiġifieri għandna dimensjoni ħafna iktar surrealistika ġol film milli għandna ġol ktieb. U nixtieq nikkummenta fuq elementi jew strateġiji narrativi li huma tipiċi ta' film. U hawnhekk għandna is-silenzju, għandna ħafna momenti ta' silenzju ġol film. Għandna ħafna gaps, kull ma naraw silenzju, il-close-ups fuq Antoine u fuq Helen. Mbagħad għandna l-użu tal-point of view shots li aħna nitlu ġol karozza u naraw karozzi oħra resqin lejna. Jiġifieri ir-rapport ta' bejn il-ktieb u il-film. Ovvjament huwa bbażat fuq dan il-ktieb, imma huwa ħafna iktar tanġibli, ma fl-istess ħin huwa iktar ambigwu paradossalment.
Illum bdejna nitkellmu fuq żewġ films iżda spiċċajna nitkellmu nistgħu ngħidu fuq ħames films. Il-kummenti tiegħek fi ftit ħin li baqgħanna fuq dawn il-ħames films.
Iva bdejna nitkellmu oriġinarjament fuq il-film Camille Claudel ta' Bruno Nitten u komplejna appuntu b'Feruġ ta' Cedric Kahn, jiġifieri Camille Claudel bħala biopic u Feruġ bħala thriller film noir road movie. Ma fid-diskussjoni tagħna ta' Camille Claudel aħna tkellimna wkoll fuq film li verament influwenzah lil Camille Claudel, il-film ta' François Truffaut l-Histoire d'Adèle Asch, u tkellimna minna wkoll riferimenti għall-film ieħor fejn naraw ukoll dawn din il-koppja ta' atturi Debardier u Ajani, il-film Bon Voyage. Jiġifieri aħna ikkummentajna fuq iktar minn dawn iż-żewġ films li bdejna bihom inizjalment, imma jiena verament minn dawn il-films kollha nissuġġerixxi l-istwar d'Adèle Asch għal min irid jara biopic li jiffokalizza fuq l-interjorità, u anki Camille Claudel jiffokalizza fuq l-interjorità, u verament nirrakkomanda l min iħobb thrillers Hitchcockjani b'dimensjoni surrealistika il-film ta' Cedric Kahn Feruġ.
U hemmhekk Gloria temmejna edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena illum iddedikajna il-programm liċ-ċinematografija Franċiża. Aħna nagħmlu appuntament għal-massemija tagħna l-palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, jiena flimkien ma' Gloria, insemmilkom.